Гутенбергов одговор.
Dobar dan i sa moje strane, eto čuli ste špicu emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti, izdanje za 26. juni. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, dakle prvi Nikola Petrović, jedno ime koje nije dovoljno poznato. On je autor knjige priča Papir brzo gori, izdanje trećeg trga iz prošle godine, ali na koje, eto, skrećemo pažnju. Vrlo zanimljive priče i raznoliki rasponi u poetičkom i u formalnom smislu. A naša druga sagovornica je Milica Špadijer. Ona je inače prevoditeljka sa grčkog jezika i sa njom sam razgovarao u emisiji Oko Balkana povodom njenog prevoda romana Margarite Karapanu. No danas je u ulozi pesnikinje, autorke knjige pesama Šar planina, koju je objavila Narodna biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka. Za tu knjigu je dobila i nagradu Mladi Dis, a ove godine tu knjigu objavio i Kontrast iz Beograda. Dakle, još jedno pesničko ime na koje skrećemo pažnju, tako da bi pod naslov ili naslov ove emisije bio novi autorski glasovi savremene srpske književnosti. Dakle, Nikola Petrović pa Milica Špadijer. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Nikolu Petrovića. Sa njim ćemo razgovarati o njegovoj knjizi priča Papir brzo gori, koji je treći trg iz Beograda objavio prošle godine. Pa Nikola, dobro dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu, dobro dan.
Evo, malo da predstavimo tvoju knjigu. Ona sadrži 20 priča, mada je tu pomalo čudno koliko ih ima, jer jedna priča ima 4 dela, pa u neku ruku ih ima 18, ako ih je 4, onda 21. One su dosta različite između sebe, različitog i pristupa, različite i dužine, ali pošao bih od jednog utiska, a to je da, dok sam ih čitao, ponekad sam se pitao kako ih razumeti u smislu gde i kada se dešavaju, dakle te odlike mesta i vremena zbivanja radnje. Recimo, naveo bih primer priče, 4 priče o Vinksu, one mogu da se dožive kao iz nekog, možda čak i američkog miljeja. Pa kako ti vidiš taj kontekst svojih priča, odnosno otkud to da možemo da ih doživimo kao da nisu nužno vezane za domaći prostor, iako nekim pričama zaista prepoznajemo Beograd, njegove toponime, nego može za bilo koji ili čak i za američke?
Uglavnom se trudim da oslobodim priče tih vremenskih i prostornih odrednica. Vodim se time da bi te priče mogli da smestimo u bilo koji grad, u bilo koje vreme. Još preciznije, one mogu da se dogode svuda, svakome i bilo gde. Jer na neki način verujem, to jest želim da verujem da smo svi u suštini isti, ako ne, ajde da kažem slični, da bude preciznije, u smislu da svi imamo slična nadanja, slične težnje, slične patnje, da na isti način doživljavamo i strah i ljubav. Tako da mislim da u tom smislu prostor i vreme u kojem živimo ima minimalan uticaj na to. A još jedan bitan razlog takvog izbora je da želim da se uzdam u čitaoca da će on te priče smestiti u prostor i u vreme po svom ukusu, ono koje mu je najinteresantnije. Kako se kaže, ne može pisac da stvori čudovište koje je strašnije od ono koje čitalac već nosi u svojoj glavi. Tako da u tom smislu na kraju mislim da će ove priče imati onoliko verzija koliko budu imale čitalaca. Jel? Uzam se u čitalaca da će on popuniti sve te praznine onako po svom ukusu i na kraju su u stvari te priče rezultat kolaboracije pisca i čitaoca.
Ja sam prepoznao još nešto kao odliku tvojih priča, a to je da ih možemo povezati sa određenim žanrovima. Pomenuo sam recimo krimić. Neke priče sasvim jasno su vezane uz registar horora, kao što su recimo priče o duhovima, bez obzira što su one date u jednom šaljivom registru. Onda fantastika, priča o pojavi nosoroga u stanu, distopija, jedna priča o apokalipsi ili kraju sveta, erotski motivi su prepoznatljivi, onda u drugom smislu motiv odrastanja, bračnih, odnosno muško-ženskih odnosa, tu se govori i o porodičnim, odnosno bračnim razmiricama. U kojoj meri si zapravo bio inspirisan takozvanom žanrovskom prozom i kako razumeti to dvojstvo u nameri tvojih priča? S jedne strane, neke su šaljive, a neke prikazuju jednu intimnu, odnosno porodičnu dramu.
Naravno, čitam svašta. I žanovsku prozu, između ostalog. I to naravno ima uticaja, da ne kažem ima preovlađujućeg uticaja, jer kad pišeš moraš mnogo da čitaš, a pored pisanja i čitanja nema mnogo vremena za ostale uticaje. Pa čitam i žanovsku prozu, ne mogu sad da istaknem nijednog pisca i dela koja je naročito inspirisala neku od tih priča što se tiče žanovske proze, ali svakako moj, nekako da kažem, čvrsti stav je da ti elementi žanra samo oplemenjuju književnost. U smislu da nam daju mogućnost da osvežimo neke motive koji su do sada već izanđeli, jel, provukli se kroz istoriju književnosti, toliko puta i dalje ih koristimo. Ti žanovski elementi nam omogućavaju da malo nekada iskoračimo iz stvarnosti, da ih malo posmatramo sa strane, da ih pogledamo iz nekog drugog ugla, na primjer. A što se tiče te dvojnosti namere, tu ne mogu u potpunosti da se složim. Moja namera bila da predstavim tu intimnu dramu. Taj naziv mi se sviđa, baš precizan i koncizan kakav jeste. A ta šaljivost koja nekada preovlada i postane možda i dominantna je rezultat samog procesa pisanja. U smislu da je meni definitivno humor jedan deo odbrambenog mehanizma, iako me priča vodi u neke domene fizičkog, psihičkog nasilja, neke mračne teme, onda mi je prirodno da sebi taj put olakšam humorom. Recimo i na ulici imamo prirodan nagon da ubrzamo korak kad naiđemo na neprijatnu situaciju, jel ti kao pisac nemaš tu mogućnost, moraš da pojačaš tenziju, da stvoriš konflikt tamo gde ga nema. I onda mi je nekako prirodno da i sebi, ali i čitaocu olakšam put kroz te neke malo teže teme humorom, da ne bi ubrzao korak i otišao na neku sledeću priču ili možda i na sledeću knjigu, jel? Na taj način, naravno, možeš da izgubiš one čitaoci koje nemaju baš smisla za humor, jel? Ali da na neki način gajiš iluziju da se kroz te priče družiš sa ljudima koji imaju vrlo sličan humor kao i ti, jel? Sapatnik je po humoru.
Ja bih sad naveo baš priču koja je dala naslov tvoje knjizi, priča Papir brzo gori. Možda je ona jedna od najboljih svakako je meni bila. Ona je primer priče koja je počela na jednoj poetici redukcije gde nije sve dato nego zahteva aktivnije učešće čitaoca i s druge strane operiše socijalnim motivima kao što je od otpuštanja s posla, razmirice u braku pa do raskida jedne veze kako zaključujemo na kraju priče. Mada socijalnih motiva ima i upomenuti 4 priče o Vinksu, od tog raspona jedna priča o odrastanju, o detinjstvu, ranih jada, kišovski rečeno, dakle deteta koje odrasta u porodici razvedenih roditelja i na kraju, odnosno to je već prva priča o beskućnicima. Ali kad uzmemo sam naslov, dakle Papir brzo gori, odmah me asocira na Bulgakova i njegovu poznatu rečenicu da rukopisi ne gore, sam pitanje kako je treba razumeti, naravno da papir gori, ali bih te sad zamolio na tvoj osvrt na ove priče i posebno na ovu socijalnu motivaciju uz jedno, opet jedan moj utisak, da recimo ove 4 priče o Vinksu, kako su vezane, u njih je mogao da nastane čitav jedan ciklus posebnih priča ili povezanih novela.
Prvo moram da kažem da to što ova priča Papir brzo gori naslovljava knjigu nije rezultat neke moje posebne naklonosti prema toj priči. U stvari, tu priču mnogo volim, ali je verovatno zbog toga što se vrlo često ističe, malo mi je možda i preko glave, to je ono što pisac najmanje voli, da mu se ističe jedno delo ili ono koje je iza njega, jel? Ali smo i Srđan i ja, Srđan Gagić, izvršni urednik, koji je dosta zaslužen za to kakva je knjiga na kraju ispala, smo se rvali oko tog naslova vrlo dugo, maltene do poslednje sekunde pre odlaska u štampu, tako da sam ja na kraju morao da pristanem na to, jel? Iako sam od početka znao da je to najzvučniji naslov i možda i najbolji da naslovi jednu...
Vrlo efektan jeste.
Da, da naslovi jednu papirnu knjigu, jer to je i interna šala. Ja sada imam priliku da obavim papirnu knjigu, a iz ove perspektive, kako izgleda sada, papir verovatno ide na istu gomilu kao glinene tablice i olovne ploče.
U reciklažu,
jeste. Nažalost, ali je tako. A što se tiče same priče, Papir brzo gori, nisam imao nameru od početka da komentarišem društvo. Mnogo više volim lične priče i bila je namera da se napiše jedna višeslojna priča o raspadu veze. Međutim, naravno, kad je nešto slojevito, ti kad kreneš po slojevima, društvene okolnosti uvek izbiju, možda ne u prvi plan, ali uvek su tu. Tako da je ovde, su te društvene okolnosti, iako raspad veze naravno je uvek mnogo dublji, mnogo ličniji, tako i u ovoj priči, ovde su društvene okolnosti ta kap koja je prelila čašu, pokretač radnje. Jel? Tako da imamo taj nešto što nazivamo društveno-ekonomski progres, što izaziva masovna otpuštanja i ima raznolike posljedice na likove u priči. Imamo i one najbenignije posljedice, to je neka pogubljenost, strepnja za budućnost, to su oni radnici tek otpušteni koji izlaze iz fabrika, ne znaju na koju stranu da krenu, sudaraju se pa posedaju na trotoar, jel? Onda imamo tu lično tragičnu priču o raspadu veze, ali sa stanovišta društva potpuno beznačajnu, što je isto interesantna relacija. I imamo na kraju jedan namjerno sporedan lik koji se provlači ispod priče, praktično Viki, u početku, par rečenica na početku i na kraju, koja tim gubitkom posla u stvari osjeća da gubi identitet, a znamo da ima takvih ljudi, i koja tako na početku umire figurativno, a na kraju i bukvalno. A što se tiče ciklusa priča o Winxu, čini mi se, nego jeste bilo tako. Namjera je bila da podsjetim pre svega sebe, a onda i čitaoce da ti ljudi na koje tako lako odmahujemo rukom, koje nemamo ni strpljenja, ni volje, ni da ih saslušamo, a kamoli da im pomognemo, da ih razumemo, da su svi oni imali neki svoj životni put ili u ovom slučaju narativni tok koji ih je doveo u tu situaciju i da koliko god mi imamo visoko mišljenje o sebi, a svi imamo visoko mišljenje o sebi, da se ne lažemo, ne možemo nikako da budemo sigurni da ne bismo dospjeli u istu situaciju, da smo živjeli u istim okolnostima. Tako da je bila ideja da se nešto potpuno suprotno pravilima pripovedanja, da se stvori jedan antagonista, protagonista, koji je možda potpuno nezanimljiv, znači bezvoljan, bez nekih pozitivnih možda karakteristika, pa da se ređanjem tih priča obrnuto hronološki vratimo u njegovu prošlost, u detinj u te detinje traume, rane jade, jel? I da tu kroz taj rani razvod roditelja, preseljenje, nedostatak prijatelja i još neke nasilne traume, otkrijemo u stvari kako je došlo do svega toga, do formiranja njegove ličnosti, u stvari preciznije do cepanja njegove ličnosti. A u pravu si kada kaže da je to moglo da bude mnogo duža forma, jer i pisanje je i započeto kao fragmentarni roman, međutim sam ubrzo shvatio da je to možda roman za nekog drugog pisca. Jel? Uvek se setim, George Saunders, jedan od pripovedača kojeg izuzetno cenim, kaže, mnoge moje priče su poželjale da budu romani dok se nisu urazumile. Jel? Za tu kratku formu sam vezan. To je za mene neki izazov, to mi je najzanimljivije i nemam problema da provodim neko vreme sa kratkom pričom, jel? Da čak i menjam red reči u rečenici satima, a rečenica na kraju ostane ista, jel? Ili da tražim neki glagol koji možda ne postoji, koji će istovremeno i da pokrene radnju i da okarakteriše protagonistu, ali koliko bih mogao da provodim vremena za roman sa istim likovima, istim događajima, istim okolnostima, ne verujem, znaš. Ili još nisam naišao na likove sa kojima mogu da provodim neko duže vreme, godinu, dve.
Meant to be. Watch me fly away. I won't look back. No plan in mind. A new adventure to find. I guess I'm just moving on. Something we'll be right back.
Nikola, nastavljamo razgovor o emisiji Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti povodom tvoje knjige Priča papir brzo gori, koju je Treći trg objavio prošle godine. Sad ih pomenuo nekoliko priča koje mogu da nazovem ajde, grupa ili kompleks priča sa takozvanim erotskim motivima i moj utisak da kad god se javlja erotika kao tema u tvojim pričama ili je povezana sa tim komičkim, odnosno šaljivim kontekstom ili sa fantastičnim obrtima. Recimo, priča Jezik, koja mi se takođe svidela, ona ima neku vrstu gogoljevskog obrta, apropo priče Nos, jer muškarčev jezik koji ovoj priči služi da zadovolji ženu prilikom erotskog, odnosno seksualnog čina, on se enormno uveća i tako reći postane entitet za sebe, samostalno biće. Dok recimo priča pod nazivom Orgije kod mame i tate na jedan šaljiv način razbija taj stereotip o bračnoj dosadi u srednjim godinama, posmatrano iz ugla dece, dakle da se stariji dosađuju, odnosno o tim seksualnim inovacijama u braku do kojih obično dođe u srednjim ili poznim godinama. Opet priča Paukovoj apokalipse, ona ima taj distopijski ton gde dvoje ljudi doživljavaju kraj sveta praktično u jednom erotskom odnosu, dakle to je neki najpoželjniji kraj čovečanstva. Kako ti vidiš taj odnos erotike, komike i fantastike u tvojim pričama?
Erotika, komika i fantastika to su u stvari tri, da kažem, alata koji mi služe u pripovedanju. O humoru sam nešto i rekao, omogućava da olakšam i sebi i čitaocu put kroz neke mračnije teme. Fantastika je neki začin kojim te već možda izlizane teme malo iskoračimo iz stvarnosti pa ih pogledamo sa strane pa dobijemo drugi ugao pa dobijemo neke možda malo zanimljivije priče bar iz mog ugla je tako. A što se tiče erotike, mislim da je baš u te tri priče koje si ti pomenuo seks služi da definiše neka tri oblika veze ili tri vrste bliskosti. U Jeziku recimo imamo tu vezu koja je zasnovana isključivo na seksualnosti, gde jezik postaje umesto organ komunikacije isključivo seksualni organ, pa zbog toga postaje sam sebi dovoljan i kako kaže narator, taj muškarac koji je bio prikačen za njega ostaje iza zatvorenih vrata, ostaje i bez devojke i bez jezika. A potpuno suprotno tome imamo tu priču Orgije kod mami i tate, gde imamo jednu zrelu, stabilnu vezu koja je zasnovana verovatno na partnerskom odnosu u odgoju dece, a koja je samo začinjena tim seksualnim inovacijama, jel? Mama i tata, kako da kažem, organizuju redovne orgije za krem društva, jel? I iz ugla njihove dece oni su samo dosadni matorci, jer deca su nesvesna da ti dosadni matorci imaju mnogo bogatiji društveni život od njih koji pola života provedu buljeći u ekran telefona, jel? A što se tiče te priče Paukovi apokalipse, tu se ne bih složio da se erotika nudi kao idealan kraj. Verujem da može tako da se čita, ali to nije bila namera. Namera je bila pre svega da se odgovori na pitanje šta ako više nema vremena. Znači šta je sa onim obigravanjem, gledanjem sa daljine, udvaranjem, odlaganjem kontakta zbog nedostatka hrabrosti i nesigurnosti. Znači šta ako više nema vremena. A s druge strane sam želeo da podsjetim na one životinske nagone, jel? Koliko god da smo odmakli na lestvici evolucije ili mislimo da smo odmakli, ti životinski nagon, njihov intenzitet se i ne menja, pa su i zato ta dva isprepletana tela predstavljena kao jedno životinsko, pa ukoliko biće, da bi se na samom kraju priče u stvari priča pretvorila u potpunu suprotnost te bliskosti koju je težila protagonistkinja i uspela u tome, jel? Kada na tom polju rasutih kostiju i lobanja vidimo te odvojene ostatke, pa shvatamo da i u tim neverovatnim okolnostima, kada svi umiremo u isto vreme, zapravo smo u smrti usamljeni.
Meni je bilo zanimljivo i to dok sam čitao te priče, kako se u nekoliko njih javlja motiv trudne žene, odnosno fantastični motiv jedne ogromne bebe koja uništava sve oko sebe. Također u prvoj i završnoj priči varira što je motiv priče o duhovima, pri čemu se u prvoj duh može shvatiti na šaljiv način kao zamena mladića s kojim se zabavlja ćerka, ako ga roditelji recimo ne primećuju, ne vide, tako da izgleda kao duh, a u poslednjoj priči su stvari postavljene malo složenije, jer su tu ukršteni različiti motivi, dakle to je motiv usvojenog deteta, košmarnih snova i opet trudne žene. I zanimljivo mi je da u nekoliko priča pripovedaš iz ženskog ugla, odnosno ugla naratorke, pa bih te pitao otkud ti motivi trudnica, beba, odnosno pripovedanja iz ženske perspektive?
Motivi beba i trudnice, naravno to su srodni motivi. Beba je jedan taj najjasniji simbol nevinosti. Znači, nema nevinijeg simbola od toga što se tiče ljudskih likova, i to je znači prazan papir, parče gline koje čuvamo, negujemo, oblikujemo, spremamo za društvo. Motiv trudnice je iznikao iz tog u smislu da je naš odnos prema trudnicama u stvari odnos prema bebama, želeli mi to da priznamo ili ne, ali mnogi žene to osete na svojoj koži, jel? Da je odnos njene bliže okoline, šire okoline, pa i celog društva drugačiji samo tokom tih 9 mjeseci, da bi se nakon toga opet vratio na staro. Zato imamo u toj priči koju si pomenuo beba tu pasivnu ulogu trudnice, jedne bljušture za održavanje života koju ta velika beba samo svuče sa sebe i kreće u svoje rušilačke pohode. I to je priča naravno o strahu od roditeljstva, koje je karakteristično pre svega za muškarce, zato je i protagonista otac, jel? Šta ako ne bude sve onako išlo prirodnim tokom kako me ubeđuju, šta ako ta moja beba baš nije to nevino, neformirano biće, već iskonsko zlo koje ne mogu da kontrolišem, ne mogu da ga preobratim u neko moralno ispravno, društveno, funkcionalno ljudsko biće. Jel? A što se tiče te ženskog ugla, ženske perspektive, iskreno da mi nisi skrenuo pažnju, uopšte ne bih video koliko toga u stvari ima. Ima jedno 4 priče koje imaju neki vid ženske perspektive. Sad kad razmislim, ne mogu da dam neki drugi odgovor osim da je priča sama tako zahtevala. Jel? A što se tiče motiva duhova, ta prva i posljednja priča u knjizi Duhovi i posljednja o duhovima i ljudima su u mojoj glavi od početka tako zaokružuju, opkoljavaju knjigu, kako ja to volim da kažem. To su 2 priče koje u stvari komuniciraju jedna sa drugom. Toj prvoj priči nije da oba roditelja ne vide mladića s kojim se zabavlja njihova ćerka, nego samo otac, jer otac odbija da prihvati taj prirodan tok stvari, da njegova beba nije više samo njegova princeza, pa ne vidi tog mladića, to jest misli da je duh. Što vidjet ćemo kasnije u priči, se isto dešavalo i njemu. Njegov tast je njega posmatrao kao duha. U tom smislu ta priča ne pripada fantastici, jer nemamo prave duhove. Jel? To je samo neko odbijanje da se prihvati prirodan tok stvari, što je verovatno i poreklo priča o duhovima. Odbijanje da se prihvati prirodan tok stvari, da je smrt zaista definitivan kraj. Jel? Dok ovu drugu priču o duhovima i ljudima, ono naseljavaju pod navodnicima pravi duhovi, tako da ona pripada fantastici i njoj je malo teže dati neki kraći siže, jel? Međutim, iako je to priča sa duhovima, nije priča o duhovima. To je priča o tragediji jedne porodice koja u ovom slučaju dolazi s polja, o apsurdnosti planiranja, o sudbini. Tu priču je malo teže čitati i odjednom. Meni je lako jer ja znam baš, ali radi se o tome da je majka, to je supruga, zatrudnila tokom te noći kada su otac i sin ubijeni. Tako da je u tom smislu polubrat ovaj sin, ali on nije usvojen nego je prirodni sin.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Očigledno je iz tvojih odgovora, Nikola, da si ti jedan samosvestan autor koji pristupa građenju svojih priča i spontano, ali i sa svešću o tome šta piše i koje efekte želiš da postigneš. Dakle, kako ti vidiš poetiku svojih priča u odnosu na autore i autorke koji si ti bliski, bilo da su domaći ili pripadaju svetskoj književnosti ili regionu ili već kom kontekstu, odnosno, sa druge strane, kako vidiš, imajući u vidu, dakle, tvoju knjigu Papir brzo gori, poziciju ove knjige, odnosno tog tipa priča koje ti pišeš na našoj domaćoj sceni?
Ne postoji neki skup specifičnosti priča koje najradije čitam, ali ako postoji neko pravilo, to je da se najradije okrećem minimalistima, recimo. Kafka je u nekim mojim početcima bio ogroman uticaj, Kafku i dalje čitam ponekada njegove priče, jel? Mada sve manje, mislim, imam utisak da sve manje čitam klasične pripovedače. Gogolja smo pomenuli i njegov očigledan uticaj, njegovog nosa na moj jezik, jel? Mada Gogolja nisam čitao davno i nisam bio svestan tog uticaja dok je ta priča pisana, jesam nakon. Mopasan, Čehov, Babel, to su sve neki rani uticaj i vrsni pripovedači koje više ne čitam. Čitam savremene autore, recimo Edgar Keret, izraelski pisac, je jedan od velikih uticaja na nekoliko priča u ovoj knjizi. To je pisac koji i formom i stilom zaista dosta utiče na moj stil. Donald Barthelme, prljavi realizam Raymonda Carvera se dosta uvlači u moje priče, naročito one koje su nezavršene na kraju, jel, se stilski značajno razlikujemo, ali mnogo volim da ga čitam. I recimo, Otisak stopala u priča u ovoj knjizi vuče neke, možda ne motive, ali neke slike iz meni jedne njegove omiljene priče, to je Toliko vode tako blizu kuće. imam tu sreću ili nesreću da čitam dosta na engleskom, pa upoznajem neke autore koji, bar u trenutku čitanja, nisu bili toliko poznati kod nas. To je i pomenuti Edgar Keret, George Saunders, koji je sad počeo tek da se prevodi na srpski, i Brian Evanson, koji još nije počeo da se prevodi na srpski. Međutim, naravno, da mi to ne bi uticalo na stil, uvek moram da pročistim, kako se to kaže, nepce nekim srpskim pripovedačem. Kiša si pominjao, ali ako bih morao da izdvojim jednog autora koji je najviše uticao na moje pisanje, to je sigurno David Al-Bahari, koji i dalje utiče i formom i stilom. Imamo mnogo, naravno, dobrih pripovedača, i Mihajlo Pantić, i Jovica Ćin, i Dragoslav Mihajlović, i Basara. Svako je po nešto doprineo, ako tako mogu da se izrazim.
Nikola, puno hvala na ovom dosta sadržajnom razgovoru, zahvaljujući tvojim odgovorima.
Hvala tebi.
Naš prvi sagovornik danas u emisiji, Nikola Petrović, u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Priča Papir brzo gori, izdanje Trećeg trga iz prošle godine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas ćemo pokušati da predstavimo, naravno, ukratko, koliko nam vreme dozvoljava, jednu zanimljivu knjigu pesama koja se zove Šar planine, a autorka je Milica Špadijer, koja se možda sećate iz druge emisije Oko Balkana, kada smo razgovarali o jednoj grčkoj autorki koju je Milica Špadijer prevela. No, Milice, dobar dan, dobrodošla.
Zdravo, bolje te našla.
Evo, recimo, prvi utisak koji sam stekao čitajući tvoju knjigu Šar planina, mislim, prvi pojam koji mi se nametnuo je pojam igre, odnosno veza poezije i igre, bilo u stilskom, bilo u formalnom smislu. Recimo, jedna od pesama je sastavljena od jednog zapisa iz Wikipedije na latinici, od čisto diskurzivnih iskaza. Kraće pesme su kao dosetke. Jedna pesma koja se zove Moja smrtna proleća, tu zapravo poigravaš uobičajenim iskazima, sklopovima, odnosno sintagmama. A opet i sam naslov zbirke Šar planina očekuje se, ne baš, ajde da kažemo, prikaz ove planine ili ljubav prema prirodi ili neki animal planet pristup, ali zapravo nema šar planine. Dakle, kako ti vidiš tu vezu poezije, igre, igrivosti, poigravanja kao koncepta u tvojoj knjizi?
Verovatno nisam tako baš razmišljala o tome, ali kao i svako dobro pitanje, retroaktivno gledano na to, očigledno da se jesam igrala. Pisanje poezije je, verovatno svima koji pišu, jedan u najmanju ruku stresan posao, jer je to nešto što zahteva da se uđe u dubine bića i da se bavi nekim stvarima kojima nije uvijek tako prijatno se baviti, i onda ako se to ubaci taj element igre ili dosetke, što kažeš, ja volim da, pošto moje pesme nisu nešto, ja mislim, naturalno vesele, i volim ako mogu da ih razbijem, to bilo formom, bilo nekim pokušajem humora, tako nečim neočekivanim. Ja u stvari volim te obrte i da, na neki način se sigurno igram.
Ja ću odmah početi sa ilustracijom, pa neka i slušalci zaključuje koliko to ima igre, koliko duhovitosti, a koliko ozbiljnosti i mračnih stvari. Mislim da ova pesma dobro ilustruje i jednu i drugu stranu. CC Muva, sa početka zbirke. Kad sam bila mala, jela sam špagete samo s maslinovim uljem. Sad sam porasla, uglavnom jedem isto s još par začina. Kad sam bila mala, strašno sam se plašila da me ne ugrize CC Muva, da ne zaspim zauvek, ni ne znajući da umirem. Sinoć sam spavala 16 sati, jer sam se plašila da se ne probudim i odem da radim za 141 dinar po satu. Čak i ovaj socijalni motiv na kraju, koji deluje šaljivo, ali deluje i opominjuće. Eto tih spojeva na ovoj konkretnoj pesmi.
Da, da, tu sam, to recimo nije jedna od mojih omiljenih pesama, ali vidim da je ovaj ljudi ponekad tako i izdvoje. Jeste, ja sam se stvarno strašno plašila te ideje CC Muve i Živog blata. Ja mislim, svi stvari koji su odrasli nakon ideje stripova i tih priča u svetu, da ti ostanu tako upečatljive neke scene. I to u stvari volim u poeziji, da te neke stvari koje ostaju u nesvesnom, a lepe su, tople su u stvari, to sećanje, to jeste kao nešto strašno ideja da će da te ubije. Ali to se verovatno neće nikad desiti, a nekad je predstavljalo neku razmerno veliku stvar u životu kao deteta. I ta u stvari, kako dete vidi svet, toga volim da se prisetim u poeziji, da to prizovem.
O, 141 dinar. Ne znam kako si došla do određivanja satnice.
Računala sam, tad nisam imala posao i gledala sam šta bih mogla da radim. I ja, znači, kada, i u stvari kad imam posao, trudim se uvijek da držim časove latinskog. I sad znam koliko to naplaćujem po satu, međutim to je to nije stalno, to nije neki posao, ali otprilike smatram da rad treba i da vredi toliko. I onda kad sam preračunala kolike su neke prosečne, vjerojatno malo niže plate u Srbiji, i videla stvarno da je to negde oko 141 dinar po satu, baš sam zapala u neke oče. To bolje bi bilo da me uvela cecem ove, tako mi je bio prvi utisak. Da je strašno, stvari, da te ljudi možda i žive u nekom snu kad je takva situacija naučena, to je vrlo teško.
Opet u pesmama koje imaju to intimno usmerenje ponekad i razmatraju erotske odnose, čini se da prepoznajem dosta autoironije. Recimo, pesma koja zove Plava ciganka, tu to žensko lirsko ja traži da joj se podari blag karakter, manja sklonost ka ljubavlju, da ne zavisi od nje, da i tako dalje. Jedna i samosvest, ali jedna i šaljivost, pa sam to povezao čitajući sa tim motivom Gizdove devojke u narodnoj lirici, ali koja opet se poigrava sa tim statusom. Kako sad tu razumeti spoj nečega što je intimno u tvojoj poeziji, sa druge strane ironijsko?
To je jedini način za mene, jer isto to ogoljavanje nije, pa u stvari jeste, kad sebe posmatraš nekako ne može da ne budeš sebi smešan. Ako nisi, onda imaš neki malo narcisoidni poremećaj. Tako ja barem na to gledam, ne kažem ni da ga nemam ponekad. Ali kad već pišem o tome, onda nekako lakše je i sebi i sebe drugima približiti ako to ubeciš neku šalu tu, da nije to tako sve strašno. Negde računam, kad se pogledaš, pogotovo u trenutku kad se gledaš, vjerojatno ni ne očekuješ, na taj način ne očekuješ da nađeš nešto pretjerano lepo, pa onda da bi nekako ipak nastavio, nije loše malo se i tu našaliti. I naravno sebi ironijski pristupati, u principu šta mi uopšte znamo da je istina. I onda zašto ne gledati to i sa više strane, i to ironija radi, u stvari daje ti drugi pogled na stvari.
Treća grupa pesama, tvoja knjiga poezije nije kvantitativno velika, ali je dosta raznovrsna. Grupa pesama, tu su pesme putovanja, odnosno pesme neke antičke evokacije na minule epohe, nestale gradove od Aleksandrije, Egipta, Jermenije, pominje se, ako se ne varam, i Caregrad, odnosno Sevastopolj. A naporedu s njima čini mi se da osjećam i tu sklonost u tvojim stihovima ka jednoj višejezičnosti, odnosno poliglosiji, reference na starogrečki, jedan naslov na francuskom, jedan stih na ruskom, ona pesma koja je sastavljena od drugih iskaza na hrvatskom standardu, ijekavski se javlja u jednoj crnogorskoj varijanti. Šta stoji iza tog trostrukog, ja bih rekao, izmeštanja ili putovanja, putovanja kroz vreme, putovanja kroz prostor i jezike?
Niko me ranije nije pitao i ja sam se zbunila kad sam videla, pogledala pesme i opet videla da to jeste tako, stvarno se pominje više jezika, nisam to uopšte doživljavala na taj način. Ja sam studirala klasične nauke, završila sam latinski, znači starogrčki, antički svet je bio i dalje fokus i neka centralna tačka mog obrazovanja i nešto čemu ću uvijek da se vraćam. I naravno to ako se u poeziji bavimo i podsvesnim i intimnim, to je neko mesto gde ću ja uvijek da smeštam u stvari koje se dešavaju u meni. Isto kao i Crna Gora. Ogroman deo mog života je vezan za tu zemlju i detinjstvo i dalje. Da. Tako da ta sva, zanimljivo je da kažeš da je to izmeštanje, vjerojatno može da se poveže s ovim prošlim pitanjem i tom ironijem i uvijek nekom željem za stvari udaljavanjem, naravno, da to ne bude. Pa to je poezija radi. Mislim da mi hoćemo da kažemo teško mi, a rekli bismo teško mi. A ovako pišemo malo drugačije.
Ako sam da te zamolim, jedna od omiljenih pesama, dok sam čitao tvoju knjigu, je Putovanje brodom i čini mi se da ona povezuje baš ovo vezano za minule epohe, ali i za Crnu Goru.
To, ta neka mitska mesta. Zato je Šar planina se tako zove, ona je dobila ime na kraju. Sve je bilo gotovo i kako će da se zove, ja sam se tako mučila i onda se to tako ukazalo. I to si me da i pitao, nisam odmah odgovorila, da je, ima na početku taj mali uvod o njoj, nije potpuno da se ne pominje, ali da ona to jeste Katena Mundi i da je jedno mitsko mesto potpuno i tu je i nije više tu, jer mi smo u školi učili da je najviši vrh Jugoslavije na Šar planini. I sjećam se prvi put kad sam je videla, tako mi Šar planinca volim. Neko isto, mislim da...
To je bilo baš... neko skraćeno Jugoslavije, čini mi se.
Naravno, jeste, sr je misteriozno.
Ono je SF je bio...
Smešna Republika Jugoslavije. Da, tako da je ona kao nekako, sorry, kontrateža toj zbirci sam doživjela.
Slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa pesnikinjom Milicom Špadijer povodom njene knjige pesama Šar planina, a sada slušamo pesmu Putovanje brodom.
Putovanje brodom. Sevastopol je jedino mesto na svetu na kom želim da budem, rekla sam. Dovoljno sam potrošila želje na Isfahan, Ani već vekovima leže napušten ispod Ararata. Rimom tumaraju lutalice i pijanci, što nije ni loše. U Bagdad su me zvali, ali je najbolje kad te zovu, a ti ne odeš. U Jerevanu sam previše plakala. U Jerusalimu zaboravila ogrlicu i našla je, tako da je to gotovo. U Atini sam odrasla, u Kabul se više ne može ići, ni po pse. I dalje vidim tvog leoparda, Sain Gedija, kako me gleda svojim sticajem okolnosti, zlim očima, večno vrebajući sa obale mrtvog mora. Moja mačka Zulejha i ja idemo prvim brodom za Sevastopolj. Nismo lude više da te čekamo, ni dana, ni časa. Samo ja nemam ni mačku, ni brod. Posle svih tih godina koje moraju da prođu, moja duša će se vratiti na Skadarsko jezero, na naše lepo porodično groblje, sahranit će me sa mojim dedom, pod velikim drvetom, u grobu sa pogledom na brda. U Crmnici, gde sam prvi put videla škorpiju, dok sam se igrala ciglama kod kuće Rade i Iva. Blizu obale gde sam jednom provela noć. Samo se plašem da moj otac neće biti tu da mi polomi sanduk. Ali do tad će sigurno izmisliti drugačije sanduke. Za one koji umru u tuđini, recimo Sevastopolju.
Dakle, ovo je bilo putovanje brodom. Hvala na što si podelila čitanjem svoju poeziju sa nama. Dakle, od Sevastopolja i antičkih gradova sve do Skadarskog jezera u drugoj pesmi se pominje Bar. Jasno je da je tu Crnogorsko primorje. Čini mi se, evo sad pitam tebe, pomenuli smo igriv autor i one, ironijski odnos u ovim pesmama, porodično-istorijskim, kao da probija jedan sentiment. Neću reći možda ni sentimentalnost, a ironija se smanjuje.
Ne može uvek ni da se... I možda to jeste kad se vezuje... Da, nisam se ja nikad nešto šalila s porodicom. To je eto crnogorski možda. Ali to su mi neke bitne stvari i gde može možda to neko osjećanje koje god daje, osjećanje poezije, prelama se i na neke druge stvari. I onda nisam to samo ja, nego to je i ta okolina i jedno konkretno mesto i moja porodica i onda može se možda biti malo ozbiljniji. Jer da, to nije više samo moja smrt, znači pominjem i neke drage ljude i neka mesta. Mislim, moja smrt kako je pominjem inače u poeziji. I zašto da, zašto ne biti onda malo tu ozbiljniji?
Zanimljivo mi je nekoliko pesama, recimo sa romskim, odnosno ciganskim motivima. Jedna pesma se zove Plava ciganka, pomenuli smo je, druga Čudesno ozdravljenje kod cigana, ili recimo izraelska pesma iz 1963. godine. Otkud ti motivi?
Uopšte, vidiš, nisam takođe razmišljala na taj način o tome, jer ja mislim da nekako ni ne delim u stvari, sve to nekako jedno. I sve je tu taj život i svet koji nas okružuje i onda verovatno mi je ostalo, pogotovo to sam davno napisala, to Čudesno ozdravljenje kod cigana. Ja sam uvek bila fascinirana, mislim te neke slike Roma kao skupljača perja i ima tu jedne vrste privlačnosti koja je, ne znam kako bih je opisala, logična meni. I zbog tog ogromnog siromaštva i zbog potpunog nepripadanja svetu ima to jedna vrsta slobode koju ja na neki način težim. Možda to deluje licemerno, ali ne kažem da bih se menjala, ali ima tu nečeg. A ta sa Izraelom, Izrael je bio jedno vreme dosta bitan u mom životu i ta konkretna pesma vezana za 63. i taj Ein Gedi koji pominjem, to su isto neke reference vezane za ovu poeziju i za muža Silvije Plati, njegovu sledeću ženu, on je nju zvao moj leopard sa Ein Gedija, i to su dakle opet povezane neke stvari koje nisu nužno u pravom svetu povezane, a poezija možete da uredi.
Jedna pesma koja se izdvaja, koja je potpuno eksperimentalna i ona mi se svidela, koja je sastavljena sva od brojeva, zove se 12,44. Ti brojevi kod nas, posebno kad slušaju vesti, imaju jednu asocijaciju, a nije nužno da je imaju, mada kad gledamo te brojeve, nužno ne moraju da budu redni, ali mogu i da budu. Tamo se sreće 1, 3, 8, 9 i mnogi drugi. Kako je nastala ta pesma i šta je njen cilj?
Pa baš zbog tog 12,44, toga što mi svi znamo, malo te neko smo ikad čuli vesti, šta znači 12,44.
Rezolucija piksela.
Da.
Na nekoj fotografiji.
I znam da u stvari je to najčešće bilo na satu, kad pogledam na sat, 12,44. I to je bilo danima, tako. I valjda mi se vrtalo stalno, uključujući i 24.4 koji je splav. Dakle, nešto potpuno suprotno u mom životu. Ako postoji nešto što je dnevna politika i nešto što je jako bitno određenom broju ljudi, to će biti 12.44, a nešto potpuno drugačije će biti 20.44. I sa tom, u stvari, velikom razlikom sam počela tu pesmu i ona je u stvari vrlo vezana, naravno, za Kosovo. Počinje od tog možda opštije ga, završava se vrlo lično, da, sa nekim datumima koji su... Svakakve tu stvari datumima ima i pad Carigrada i osnivanje Rima, tako. Mislim, može se doći do toga što svi ti brojevi znači.
Opet šetnja istorija.
Uvek da.
Ti si za ovu zbirku Šar planina dobila nagradu Mladi Dis, to je nagrada koju dodeljuje Vladislav Petković Dis Narodna biblioteka u Čačku, pa bih tim povodom postoji jedno pitanje koje opet sa svim postavljam. Dakle, kako vidiš svoje mesto na savremenoj sceni, odnosno vidiš li neke autorke, autore koji su bliski onom tipu poezije koje ti pišeš i sa druge strane, u odnosu na ono što si čitala, što je možda eventualno uticalo na tebe, koji bi to autori bili, bilo da su domaći, strani, savremeni ili nesavremeni?
Da, ja se uvek malo nekako uznemirim za to pitanje, jer se plašim se da nekoga ne izostavim, jer mi se u principu svi družimo manje više, ili se barem znamo.
Nekako Bro, nije moj cilj moj pitanje nije da,
da.
Otkrijemo s kim se družiš.
U principu, da, kako vidim svoju poeziju, ne razmišljam o tome, ne znam. Volim da je vidim, volim da ima što više objavljene. Ljudi koje znam da sada pišu i sa kojima smatram da moja poezija nekako raste ili se na to ugleda, naravno Milena Marković je tu, Ognjenka Lakićević, Radmila Petrović koja se sada pojavljuje, koja je sjajna. Od ostalih autora, odnosno mojih uzora i uticaja, tu je najviše opet antičke književnosti, Katula, Propercija, onda narodne književnosti, onda Silvija Plath koju sam pomenjala, čak i Šekspira, verovatno.
To je ukus kao spoj klasičnog i sasvim modernog. I možda, Milice, za sam kraj, jednu pesmu po tvom izboru, koja ti je naročito draga ili bliska iz ove knjige, pošto sam te zamolio za putovanje brodom, a ovo sad je tvoj slobodni izbor.
Ispred naše stare kuće, srušene u zemljotresu 1979. Nalazi se drvo čudesne biljke koje raste samo u Indiji. Ima lepe ružičaste cvetove. U našoj staroj kući nalazi se veliki krevet od kovanog vožđa u kojem spavaju samo popovi. U našoj staroj kući kruže glasine, kažu da smo ostavili sve unutra da propadne.
Milice, puno hvala na ovom razgovoru i gostovanju.
Hvala na pozivu, Saša.
Gošća Gutenbergovog odgovora, emisije koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, bila je Milica Špadijer, pesnikinja i autorka knjige pesama Šar planina. A mi se u 6,5 minuta do 5 nalazimo na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor o savremenoj srpskoj književnosti, izdanje za 26. jun. Pored Milice Špadijer, autorke knjige poezije Šar planina, gost današnji, naš sagovornik, bio je Nikola Petrović, autor knjige priča Papir brzo gori, a današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Goran Ivković, organizatorka Verica Gajević, tonska realizatorka Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.